Kiitoksia kauniista laulusta. Tähän alkuun sanon teille terveisiä Lappajärveltä Raamattupäiviltä. 3 kertaa tänä vuonna on pidetty sellainen Raamattuviikonloppu, jossa on etsitty Kristuksen kasvoja Vanhasta testamentista, niin kuin alkukristityt. Ja yksi niistä oli täällä Lapualla keväällä siellä Vanhassa Karhumäessä, ja Matti oli siellä mukana. Ja Terho oli mukana siellä myös. Nyt oltiin Lappajärvellä ja katsottiin samoja ja uusia Raamatun kohtia, ja ne Kristussalaisuudet ja ennustukset, niin niitä on paljon puhuttelevia kohtia. Ajattelin, että otan tässä semmoisena lämpimäisenä 2 ennen varsinaista puhetta. Nimittäin sananlaskujen kirjassa on 2 kohtaa, ja luen sen ensinnäisen sananlaskujen 30. luvun 4. jakeen. Tämä liittyy myös semmoiseen keskusteluun, kun Risto Santalan ismopoika sairasti vakavaa sairautta, ja hän oli tuolla sairaalassa, niin tuli juutalainen lääkäri katsomaan ja sitten halusi lohduttaa, kun se oli sellainen vakava sairaus, johon tämä ismopoika sitten menehtyi. Niin hän sanoi, että hänen turvanaan on Jumalan poika Jeesus Kristus. Ja tähän sitten tämä juutalainen lääkäri sanoi, että eihän Jumalalla ole poikaa. Ei Raamattu sillä tavalla opeta. Ja sitten Risto Santala sanoi, että mitenkäs tämä on tämä sananlaskujen 30. luvun jae 4, kun täällä sanotaan tällä tavalla. Mikä on hänen nimensä, mikä hänen poikansa nimi, sinä tiedät kyllä. Siinä edellä sanotaan, kuka on noussut taivaaseen ja palannut sieltä, kuka on koonnut käsinsä tuulen, kuka viittansa sisään kietonut vedet, kuka pannut paikoilleen maan ääret. Mikä on hänen nimensä, mikä hänen poikansa nimi. Tämä sai hartaa juutalaisen lääkärin hämilleen, ja hän sitten takelteli ja selitteli, että kyllä siinä joku väärin käännös täytyy olla. Jumalalla ei voi olla poikaa. Se on vaikea juutalaisen ja monen muunkin varmasti uskoa. Sananlaskujen 8. luvussa on sitten sellainen mielenkiintoinen kohta, että Jeesuksesta puhutaan viisautena. Viisaus kertoo itsestään, ja miten voi olla muuta kuin, että Jeesus tässä puhuu itse jakeesta 22. Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena ennen taivasta ja maata. Iankaikkisuudesta minä sain alkuni kaiken alussa ennen kuin maata oli. Kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut, ei lähteitä tuomaan niiden vettä. Ennen kuin vuoret pantiin sijalleen, ennen kuin oli kukkuloita minä synnyin, ennen kuin hän teki maan ja mannut, ennen kuin oli hiekan jyvääkään. Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle. Kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan. Kun hän pani merelle rajat, loi rannat patoamaan sen veden ja kun hän lujitti maan perustukset. Jo silloin minä esikoinen olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät. Eli Raamatussa on sellaisia, esimerkiksi psalmissa 40, että yhtäkkiä sieltä tulee hirvittävän syvällistä. Ja se onkin sitä, että poika puhuu isälleen. Tässäkin poika puhuu isälleen. Minut Herra loi ennen kaikkea muuta esikoisena. Iankaikkisuudesta minä sain alkuni. Niin kuin psalmissa 2. Tänä päivänä minä sinut synnytin, poikani. Eli Jumala puhuu sanassaan myös hyvinkin syvällisesti. Eli Vanhaa testamenttia kannattaa tutkia ja tehdä sieltä aina löytöjä. Tälle tuomiosunnuntaille on tällainen vaihtoehtoinen teksti Matteuksen evankeliumin 13. luvusta. Ja luen tämän vertaukseen. Vielä taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka laskettiin mereen ja joka keräsi kaikenlaisia kaloja. Kun se tuli täyteen, kalastajat vetivät sen rantaan, istuutuivat ja lajittelivat hyvät kalat koreihin, mutta viskasivat huonot pois. Samoin käy maailman lopussa. Enkelit tulevat, erottavat pahat vanhuskaista ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. En ole mikään kalastuksen asiantuntija, varsinkin kun viime maanantaina kävin hakemassa katiskan Kortesjärvestä, joka on siinä meidän talon vieressä. Yli 2 kuukauteen ei tullut yhtään kalaa ja katiska oli 2 kertaa yli viikon verran siellä jään alla. Ja nyt maanantaina ajattelin, että se on sitten kevääseen asti, jos en mene rautaharavan kanssa sitä jäätä rikkomaan ja hakemaan katiskan pois. Hain katiskan pois. Raamatussa ei verrata taivasten valtakuntaa katiskaan, vaan nuottaan. Mikä on se ratkaiseva ero katiskalla ja nuotalla? Ehkä se on se, että kala ui itse sisälle katiskaan siitä ahtaasta nielusta, kun taas nuotta kokoaa kaloja, kuljettaa niitä mukanaan. Katiskassa kala tietää olevansa satimessa heti kun sinne on mennyt. Mutta nuotassa kala ui vapaasti eikä edes ymmärrä, jos voi puhua, että kala jotakin ymmärtää. Ei ymmärrä olevansa saarrettu ja sitten vasta kun vedetään rannalle tai veneeseen tuo nuotta, niin sitten huomataan, että ollaankin pyydyksessä. Molemmat ovat pyydyksiä, katiska ja nuotta, ja molemmat kuvaavat Jumalan valtakuntaa. Katiska kuvaa Jumalan valtakuntaa sellaisena kuin ihmiset sen yleensä ajattelevat. Luonnollinen ihminen ilman Jumalan sanaa ajattelee, että taivasten valta on niin kuin katiska. Se on rantavedessä paikallaan makaava katiska. Ympärillä on ihmisten meri, jossa saa kulkea vapaasti ja toteuttaa itseänsä ja pitää kiinni omasta tahdostaan ja toteuttaa itseään ja omia nautintojaan. Ja kulkea siellä syvissä vesissä villinä ja vapaana. Ja sitten kun vielä kulkee porukan mukana jossakin parvessa, niin ajattelee, että siellä ei ainakaan mitään satu, kun menee muiden perässä. On aina siinä isossa joukossa mukana ja aina enemmistössä. Ajattelee niin kuin enemmistö ajattelee ja äänestää niin kuin enemmistö äänestää, eli aina sitten suosii sitä, mikä on vallassa ja voimassa. On aina vahvemman puolella. Kun kulkee parvessa, vähän niin kuin Kauhavan kaupungin tunnus, että parves on pareen lentää, tarkoittaa sitä, että on hyvä, kun on yhdistetty näitä pitäjiä, mutta onko aina parves paree lentää? Kalaparvessa ehkä ei ainakaan, mutta lintuja tämä ei ehkä koske. Ja sitten pysytään rantavedestä mahdollisimman kaukana ja ajatellaan, että Jumalan valtakunta on sellainen ahdas, pieni, joka rajoittaa kaikella tavalla elämää ja itsensä toteuttamista. Ja siellä on siellä ahtaassa katiskassa sitten pieni joukko uskovaisia, jotka sitten viihtyy siellä ahtaassa tilassa ja ei halua sieltä mihinkään. Tällainen kuva monella on Jumalan valtakunnasta. Mutta Raamatusta saamme täysin erilaisen kuvan Jumalan valtakunnasta. Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka keräsi kaikenlaisia kaloja. Nuotta tuli täyteen ja kukaan ei voinut välttää siihen joutumista. Se kokosi roskakaloja ja ruokakaloja, kaikkinaisia kaloja. Näennäisesti kalat uivat vapaasti, mutta koko ajan nuotta saartoi heidät kaikki kalat. Taivasten valtakunta kristityssä maassa, Suomessa, saartaa meidät koko ajan, koko elämämme ajan. Joku voi kuvitella, että on vapaa itsensä Herra ja mitkään eivät vaikuta ja massan mukana kuljetaan, niin kuljetaan aina turvassa, ei jouduta kenenkään silmätikuksi. Mutta kannattaa kuunnella Jumalan puhetta, joka on, niin kuin on sanottu, saartaa meidät edestä ja takaa, ylhäältä ja alhaalta, ulkoa ja sisältä, kaikkialta. kuin nuotta, jota ei voi välttää. Eli suomalainen, joka pystyy välttämään Jumalan sanan puhuttelun, niin on parempi kuin Kalle Palanderi, eli enemmän kuin pujottelun maailmanmestari. Eli on aika mahdotonta, varsinkaan täällä Lapualla ja Pohjanmaalla, että vois välttää kaikki koulun uskontotunnit ja rippikoulut ja kaikki tilaisuudet, niin ettei kuulisi Jumalasta ja Jumalan sanaa ollenkaan. Eli Jumala puhuttelee meitä elämän matkalla, niitä verkkoja heitetään, nuottaa vedetään jatkuvasti, edestä ja takaa, ylhäältä ja alhaalta, ulkoa ja sisältä. Muistamme etsikkoajan, joista puhutaan kristinopissa, että aina sanallaan Jumala meitä vetää puoleensa, sitten myös elämän kovilla kohtaloilla, kärsimyksellä, toisten esimerkillä. Ja kyllä Jumala luonnonkin yleisen ilmoituksen kautta, kansojen kohtaloiden ja muiden kautta joskus puhuttelee. Eli monta verkkoa on tässä ihmismeressä, ja sitä ei voi välttää, Jumalan puhuttelua. Ja kun olemme rehellisiä, niin me olemme koko ajan pyhän kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Ja kaikki, mitä meillä on, on lahjaa joka päivä, joka hetki. Olemme kaikki näkevän katseen, Jumalan katseen alla. Eli nuotta on niin syvällä, että se menee pohjamutian pitkin. Ei voi kukaan välttää. Ei kukaan pääse pakoon, vaan kaikki joudumme kerran tuomiolle omasta elämästämme, päivistä ja hetkistä. Nyt vielä sitä nuottaa ei ole vedetty rannalle. Nyt vielä on se pelastuksen päivä. Ja vielä evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin pelastukseksi. Kaikille kansoille, kaikille kaloille siellä ihmismeressä. Luin Osmo Tiililän kirjan Viimeiset tapahtumat viikko sitten. Ja Osmo Tiilillä 50-luvulla piti hyviä raamattotunteja, kirjoitti kirjoja. Nämä raamattotunnit lopun ajoista, viimeisistä tapahtumista on siinä kirjassa. Ja hän siinä korosti kolmea asiaa, että meidän pitää niitä tarkata ennen Jeesuksen paluuta. Lähetystyö. Siellä hän on Raamatussa. Tämän valtakunnan evankeliumi pitää julistaa saarnattamaan kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Eli Jeesus sitoo lähetystyön etenemiseen takaisin paluunsa, eli paruusian. Lähetystyö viedään loppuun ja sitä ei ole vielä viety loppuun. Ja siksi se viimeinen sukupolvi, josta puhutaan niissä ennustuksissa, niin se ei ole vielä mennyt ohi, vaan on viimeinen sukupolvi sitten, kun loppu alkaa, eli lähetystyö on tehty valmiiksi. Toinen oli Israel. Israelin valtiohan oli pitkään olematon. 722 ennen ajalaskumme alkua voidaan sanoa, että se valtakunta hajosi. Ja niin pitkä väli tuli, että 1948 sitten perustettiin uudelleen Israelin valtio. Ja tämä viikunapuu, joka on valtiollisen Israelin vertauskuva, niin on yksi tärkeä lopun ajan merkki, jota tulee seurata. Ja se oli tapahtunut jo Osmo Tiililän pitäessä näitä raamattuluentoja 50-luvulla muutama vuosi aikaisemmin. Tuo ihmeellinen asia, Israelin valtio perustettiin uudelleen. Israelia pitää tarkata ja seurata, mitä siellä tapahtuu. Israel on Jumalan silmäterä. Ja sitten hyvin mielenkiintoinen asia, minkä 50-luvulla Osmo Tiilillä otti esille, oli se, että hyvän ja pahan välinen taistelu voimistuu ja sitten laittomuus, hän liitti sen siihen opetukseen, laittomuus pääsee valtaan ja rakkaus kylmenee. Tiilillä oli oman aikanaan kaksi asiaa, mistä hän suuttui ja mitkä sitten ilmeisesti vaikutti vähän siihen kirkosta eroamiseenkin. Eronneiden uudelleen vihkiminen avioliittoon, sitä hän ei olisi halunnut hyväksyä. Ja sitten Hannu Salaman juhannustanssit, se Jumalan pilkka, se hänen mielestään siinä kirkossa päästettiin tämä rääväsuukirjailija sitten liian vähällä, eikä sitä Jumalan pilkasta sitten pistetty vastuuseen. Eli tällaisia asioita oli laittomuuden piikissä, jos näin voi sanoa, silloin. Mutta jos ollaan nyt 50 vuotta myöhemmin, niin kyllä se laittomuus on nyt moninkertaisesti enemmän ja suurempaa. Sellaistakin ihmeellistä asiaa kuin, että avioliitto voisi olla muuta kuin miehen ja naisen välinen liitto, niin sellainenkin ihmeellinen kummajainen ajatus on tullut esiin, ja sitä jopa kirkossa kannatetaan, että kaksi miestä voisi solmia sukupuolineutraalin avioliiton. Ihmeellisiä, järjettömiä, sairaitakin ajatuksia tähän liittyy. Eli kyllä se laittomuus etenee aivan selvästi ja isojakin askeleita. Eli näitä kolmea merkkiä Osmo Tiilillä kehotti kuulijoita seuraamaan. Lähetystyö, Israeli, laittomuus tai hyvän ja pahan välinen taistelu. Tarkoittaa, että Jumalan käskyjä, kuinka niistä pidetään kiinni. Nytkin olemme kirkossa ja evankeliumi, ilosanoma Jumalan rakkaudesta kuuluu meille. Se on se Jumalan voima pelastukseksi, nuottana, joka kokoaa kaikenlaisia kaloja. Vielä saamme kuulla, että Jumala on sovittanut syntimme Jeesuksen Kristuksen kautta ja hänessä on meille syntien anteeksi antamus. Hän lähestyy meitä sanassaan syntisten ystävänä ja armahtajana. Armon aikana, tuomiopäivänä hän tulee tuomarina. Tänään hän tulee ystävänä, armahtajana. Tästä nuottavertauksesta me opimme kaksi tärkeää asiaa siitä päivän aiheesta viimeisestä tuomiosta. Ensinnäkin sen, että tuomio tulee vasta maailman lopussa. Nyt kaikenlaiset kalat, roskakalat ja ruokakalat, pahat ja vanhuskaat, niin kuin Jeesus sanoo, ihmiset elävät sikin sokin. Tämä on niitä kohtia, mitä sanotaan kansankirkkovertaukseksi, niin kuin se luste ja vehnä, rikkaruoho ja oikea vilja, niitä ei pystytä erottelemaan, ja se erotellaan vasta sitten maailman lopussa. Ei voi tehdä erottelua, koska tuomio ei kuulu ihmisille. Se on Jumalan tehtävä, jossa hän käyttää enkeleitä apunaan. Kukaan meistä ei ole tuomarin paikalla, vaan kaikki olemme syytettyjen penkissä. Eli olemme samassa veneessä, tai pitäisikö sanoa samassa nuotassa. Vain Jumala näkee varmasti, mitä kalat ovat. Pahoja vai vanhuskaita, eli vanhuskailla tarkoitetaan Jumalalle kelpaavia, kelvollisia. Toiseksi tuomio on varmasti oikeudenmukainen. Mitään lahjontaa tai filunkia ei voida tehdä. Teeskentely, hurskastelu, kaikki ne paljastuvat. Eli Jumalalle kelpaavat ihmiset erottuvat varmasti joukosta. Tuomion uhan alla eletään ja onneksi meille julistetaan Jumalan armon evankeliumia. Ja kerrotaan myös ennakkopäätöksestä. Nimittäin tuomari on luvannut armahtaa kaikki, jotka uskovat Jeesukseen, Kristukseen omana vapahtajanaan. Tuomari on itse kärsinyt kuoleman rangaistuksen ystäviensä puolesta. Olin kesällä Vuokatin rannassa Raamattopiston rippikoululeirillä ja esitettiin tällainen näytelmä, jossa sitten olin tuomarina. Ja siinä oli siirretty tämmöiseen nykyaikaan tämä Jeesuksen sovitustyö. Siinä oli tämmöinen Luitsi-niminen henkilö sitten tuomittavana. Siinä oli sitä huumoriakin, mutta sitten oli myös asiaa. Ja siinä oli siinä näytelmässä tällainen yllättävä käänne, että sitten kun todettiin tämä Luitsi syylliseksi, niin sitten tuomari ilmoitti, että homma seis, että minä lähden kärsimään rangaistuksen tämän miehen puolesta. Se oli vähän tietenkin tällainen väkisin väännetty, mutta kyllä nuoret sitä seurasivat ja kyllä se tuntui ihan puhuttelevalta. Mutta näinhän Raamattu opettaa, tuomari on itse kärsinyt kuoleman rangaistuksen ystäviensä puolesta, syyttömänä syyllisten puolesta. Syytön tehtiin syylliseksi synniksi. Ja tämä armahdus on suurempi kuin tuomio. Jos on nimi siellä elämän kirjassa, kun Raamatussa puhutaan, että kirjat avattiin, niin siellä oli kaksi kirjaa. Oli tekojen kirja, näin juutalaiset opettavat, että on tekojen kirja, jossa kaikkien meidän teot on. Ja tekojen kirjan perusteella ei ole muuta vaihtoehtoa kuin yksi tuomio, kadotus. Mutta sitten on se Karitsan elämän kirja, jota kuvaavat sitten meidän kirkon kirjat, ne isot kirjat, jotka siellä holvissa ovat, vaikka onkin nykyaikaiset järjestelmät olemassa. Ja rauhalat ja muut pitää niitä systeemeitä yllä. Niin nämä isot kirjat muistuttavat siitä taivaan kirjasta. Jos nimi on siellä kirjassa, niin silloin saa iloita. Kyllä meidän kirkkomme opettaa, että meidät otetaan Jumalan lapsiksi pyhässä kasteessa ja sinne kirjoitetaan sitten Aki, Janne, Olavi, Paavola meidän nimemme. Ja sitten jos nimi sieltä poistetaan, niin sitten on vastattava siitä, mitä tekojen kirjassa on. Mutta meillä on tuo passi, Jumalan valtakunnan kansalaisuus. Kastettuina saamme uskoa Jeesukseen omana vapahtajanamme. Meidät on kihlattu Kristukselle ja hän haluaa viedä meidät vihille. Eli usko on naimisiin meno Kristuksen kanssa. Kaste on kihlaus ja tässä ei vetkutella eikä vitkutella tässä asiassa, vaan Kristus haluaa sen uskon meissä synnyttää ja viedä kihlauksen loppuun asti, eli avioliittoon. Eli on tämä armahdus, kun nimi on elämän, Karitsan elämän kirjassa. Siellä on jokaisen kastetun, joka uskoo Jeesukseen, tunnustavan kristityn nimi. Sitä ei sieltä pois oteta, ellei käännä Herralle selkäänsä. Ja jos lähtee omille teilleen, niin tuhlaaja poikakin saa palata takaisin kotiin. Ja iloita, nimi on siellä kirjassa. Isä ei ole hyljännyt lasta, vaikka lapsi hylkäisikin isän. Meidän on myös samalla muistettava, että jos eletään ja kuollaan erossa Jumalasta, niin matka päättyy ikävästi. Ero säilyy myös rajan takana ja sitä ei pystytä korjaamaan. Tätä on pohdittu kadotusta ja rakkauden Jumalaa ja on usein todettu, että se syy miksikä hampaita kiristellään ja pureskellaan yhteen ja itkeskellään on se, että harmittaa se, että ollaan oltu niin tyhmiä ja ajattelemattomia. Sanottaisinko perässä hiihtäjiä, massan, ollaan niissä laumoissa menty ajattelematta, mitä pitäisi tehdä ja toimia, vaan ollaan tehty vaan niin kuin muutkin tekee massan mukana. Ei ole pysähdytty niin se tuska tulee siitä, että ymmärtää, mitä on menettänyt. Helvetin tuskat ja kivut. Tuskin Jumala kenenkään hampaita repii suusta tai vastaavaa. Nämä kaikki kohdat kuvaavat sitä tuskaa, kun on joutunut pysyvästi eroon Jumalasta ja se siitä on leikki kaukana. Viimeinen tuomio tuo vastuun meillä tähän päivään, jota me elämme. Kaikesta me olemme vastuussa, mitä on jäänyt taakse teoista ja tekemättä jättämisistä, ajatuksista ja ajattelemattomuuksista, sanoista ja siitä, mitä olisi pitänyt sanoa. Kaikesta. Tätä vastuuta emme pääse pakoon. Nuotta tulee ja vetää meidät rannalle, emmekä voi sille mitään. Ainoa on tämä suostua armahdukseen, kun Jumalan sana sen meille tarjoaa Jeesuksen Kristuksen Herraksi ja vapahtajaksi. Yli 200 vuotta sitten nuori mies seisoi Saksassa Düsseldorfin kaupungissa taidenäyttelyssä. Hän pysähtyi pitkäksi aikaa erään taulun kohdalle, joka kuvasi vapahtajaa ristillä. Siinä oli otsassa orjantappura kruunun jättämät jäljet, kylki puhkaistu keihäällä, siitä vuosi verta. Tämän ristinalaitun kuvan yläpuolella oli teksti, tämän minä tein sinun tähtesi, ja kuvan alapuolella oli teksti, mitä sinä teet minun tähteni. Tätä kuvaa nuori mies ei saanut pois mielestään, vaan hän tuli uskoon. Hänelle selvisi, että Kristus kärsi hänen tähtensä ristiin kuoleman, minun tähteni, sinun tähtesi. Hän otti syyt niskoilleen ja kärsi edestämme rangaistuksen ja tarjoaa nyt armahdusta. Ota sinäkin tämä Jeesuksen teko, Golgatan veriuhri turvaksesi, jo nyt ja kerran tuomiopäivänä. Tämä kyseinen nuori mies, jonka nimi on Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, josta tuli herrnhutilaisen herätysliikkeen isä, diakoniatyön ja lähetystyön uranuurtaja, sanoo, että kristillisyydessä on kyse kahdesta teosta. Kristuksen, mihin emme voi tehdä eikä lisätä mitään. Se on se sovitustyö ristillä, Golgatan veriuhri. Se on täytetty ja siihen ei sitten voi eikä saa lisätä eikä ottaa mitään pois. Kristuksen työ on täytetty ja on täydellinen. Sitten kristillisyydessä on kyse siitä kristityn työstä, josta sitten päivän se puhutteleva, joka on jo valmis saarna, ihmisen poika tulee ja sitten kysytään, että oletko antanut vettä janoiselle ja käynyt vankeja katsomassa ja pukenut alastomia ja niin edelleen. Jeesus kysyy meiltä saman kysymyksen, mitä olette tehneet minun tähteni, ja me siihen vastaamme. Toivottavasti näin. Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näemme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näemme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Jeesus vastaa itse, kaiken minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, niin sen te olette tehneet minulle. Kristityn teko. Lähimmäisessä kohtaamme Kristuksen, eikä usko voi olla toimettomana, vaikkemme tieten tahtojen tekisikään hyviä tekoja, jotka sitten yllättäen paljastuvat tuomiolla. Ratkaisevaa on aina se, miten olemme suhtautuneet Jeesukseen. Teot puhuvat uskon puolesta ja tekemättä jättämiset sitä vastaan. Kristityn teko jää aina kesken. Kukaan meistä ei tule täydelliseksi ja me kilvoittelemme, menemme aina välillä nurin ja taas nousemme pystyyn, lankeamme, pyydämme anteeksi, jatkamme matkaa, taas lankeamme, nousemme pystyyn, jatkamme matkaa. Elämme siitä tuoreesta syntien anteeksi antamuksesta. Siksi on hieno sana, että Jumalalla on vain päivän vanhoja lapsia. Eli päivä kerrallaan, hetki kerrallaan kuljetaan kotia kohti. Ja siellä nuotassa on hyvä olla, kun tiedetään, että meitä vedetään kohti kotirantaa, kohti taivasta. Suostutaan siihen armahdukseen, mitä sana meille tarjoaa, Jeesuksen täytettyyn työhön. Aamen.